înfășire de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Și du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Haideți înainte să ne așezăm, să vă așezați pe scaunele dumneavoastră, să dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră. Suntem mulți în această dimineață în casa Domnului, facem cunoștință cu cei pe care noi am văzut. Și bineînțeles avem și ocazia să ne salutăm cu salutul Hristos a înviat. Dacă ați vedea cât de bine stă bisericii să fie arhiplină, ați fi la fel de bucuroși ca și mine. De azi în această dimineață ar trebui ca bucuria aceasta să umple inimile noastre. Noi nu suntem în fața unui mormânt în care este un trup fără viață. Noi nu suntem nici măcar în fața unui mormânt care este gol și trebuie să plângem pentru că nu știm unde este Domnul Iisus Hristos. Și noi în această dimineață aș vrea să transpun oarecum textul din dimineața aceasta. Noi suntem în grădină unde îl întâlnim pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, dispare de pe fața ta orice umbră de supărare. Se șterge orice lacrimă de pe obrajii noștri. Și putem într-adevăr să ne bucurăm că și Domnul Iisus Hristos este viu, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea deci ca să ne simțim ca într-o grădină. Și aș vrea să văd pe fețele dumneavoastră zâmbetul acela, bucuria aceea, că și Domnul Iisus Hristos este viu, slăvit să fie numele Lui. Este Paște. Este o zi glorioasă, probabil cea mai glorioasă zi pe care a cunoscut-o Universul acesta. Este o zi deosebită pentru noi, creștinii, pentru că știm că prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, noi suntem ai Lui Dumnezeu, noi suntem copiii Lui. De aceea, ori de câte ori sărbătorim o zi de Paște, bucuria noastră este dublată, este multiplicată în mod deosebit. De obicei, de Paște se predică de la multe avoane, oarecum dovezi referitoare la realitatea învierii Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să în această dimineață să nu mă ocup de lucrul acesta. Pentru că sărbătoarea Paștelui, învierea Domnului Iisus Hristos, este un eveniment real. Vine atestat de sute de martori și chiar de aceia care n-au crezut. Aduc aminte de niște oameni ai legii care se ocupau, care era avocat și a vrut să dovedească că Iisus Hristos n-a înviat. Și după ce a examinat toate dovezile pe care le-a găsit, a declarat, Iisus Hristos este viu și s-a întors și El la creștinism. S-a întors și El și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima Lui. Cineva se spunea, nu încerca să argumentezi realitatea învierii. Nu încerca să dovedești realitatea învierii, pentru că cei mai mulți, nu din cauza aceasta, o să se întoarcă la Hristos. Nu asta îi va convinge să se întoarcă la Hristos. Pentru că, la urma urmei, totul se rezumă la credință. La urma urmei, totul este o chestiune de credință. Fie că vrei să crezi în înviere, fie că nu vrei să crezi în înviere. Fie că vrei să crezi în dovezile acelea pe care istoria le are. Au fost atâția martori. Și, într-adevăr, vreau să menționez aici pentru aceia care încă mai sunt sceptici. Credința noastră, creștinismul nostru, niciodată nu ne-a împiedicat să nu cercetăm. Domnul Iisus Hristos spune, cercetați Scripturile, că s-o potiți că în ele aveți viață veșnică. Credința noastră nu ne spune crede și nu cerceta. Cercetează! Și cercetarea ta te va aduce la această concluzie, că și Domnul Iisus Hristos este viu. Dar e nevoie de credința aceasta și vreau să cred în această dimineață, însăși prezența noastră într-un număr atât de frumos la casa Domnului. Vreau să cred lucrul acesta, că în fiecare din noi există această credință, că Domnul Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Și aș vrea să privesc în această dimineață la învierea Domnului Iisus Hristos dintr-un alt unghi. Și anume, din prisma omului care a experimentat învierea. De fiecare an, cu fiecare an care trece, medităm la învierea Domnului Iisus Hristos. Și într-adevăr, credem că a fost un eveniment real ce s-a întâmplat acum 2000 de ani în urmă. Credem lucrul acesta. Dar oare ce lucrează acest eveniment în viața noastră? Oare odată cu trecerea anilor, nu cumva importanța, semnificația acestui eveniment intră în obișnuința noastră și nu ne mai mișcă cu nimic, și nu ne mai spune nimic, și nu ne mai schimbă viețile cu nimic așa cum a schimbat viețile celor de atunci? Și haideți în această dimineață să ne uităm la înviere prin prisma Mariei Magdalena. Femeia aceasta care a fost la mormânt, a fost la cruce cu Domnul Iisus Hristos. Femeia aceasta care s-a legat de Domnul Iisus Hristos într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Pentru prima dată când o vedem pe paginile Scripturii, o vedem în Luca 8, capitolul 2, Luca, capitolul 8, versetul 2. De fapt, am să citesc și versetul 1. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fusese tămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicului Irod, Susana și multe altele care le ajutau cu ce avea. Iată, Maria era parte din cercul mai larg de ucenici, dacă vreți. N-am spus apostoli, am spus ucenici. Privind la Maria, vedem o viață de ucenicie. Vedem în viața ei dorința aceea de a ajuta, de a sprijini lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și acum privim la ea, o găsim în această dimineață, lângă mormânt. O găsim întruchipând dragostea. A fost dragostea aceea care a ținut-o lângă cruce, a fost dragostea aceea care a adus-o la mormânt. Și aș vrea să privim în această dimineață la ea ca fiind întruchiparea dragostei. Iar ca titlul al mesajului meu din dimineața aceasta, am ales când dragostea e mai tare decât moartea. Vedeți, în cântarea cântărilor, capitolul 8, versetul 6, ni se spune că dragostea este tare ca moartea. Și noi când avem căsătorii, îi întrebăm pe tineri până când vrei ca ea să-ți fie soție, până la moarte. Uneori dragostea se termină la moarte. Dragostea e tare ca moartea, spune Solomon. Dar aș vrea în această dimineață să privim la Maria și să vedem în ea când dragostea e mai tare decât moartea. Când dragostea trece chiar de bariera morții. Și haideți să privim la ea și să vedem cum este această dragoste. Cum este această dragoste care e mai tare decât moartea? În primul rând, această dragoste este o dragoste ce nu se teme de obstacole. Este o dragoste ce nu se teme de obstacole. Dragostea pentru Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus, a împins-o pe Maria la mormânt în acea dimineață, în prima zi a săptămânii. Oare care au fost obstacolele care le-a întâmpinat Maria? Primul obstacol, la care nu m-am gândit, dar m-am gândit însă atunci când am comparat ceea ce spun evangheliștii despre momentul în care femeile au alergat la mormânt, este întunericul. Toți evangheliștii spun că femeile au plecat dis de dimineață la mormânt. Singurul Ioan spune pe când era încă întuneric. Pe când era încă întuneric. Acum mi se pare că nu e așa un mare obstacol, dar aș vrea să vă gândiți să ne transpunem oarecum în textul acesta. Câteva femei, două femei, trei femei, care ies din cetatea Ierusalimului cu noaptea în cap, în timp de noapte, se duc singure într-un cimitir, se duc singure la mormânt, nu vi se pare acesta un obstacol? Surorilor, este un obstacol, așa-i? un copil era învățat de tatăl lui să meargă să se cruce singur în întuneric. Și spune, tată, eu nu mă duc, e întuneric, mi-e frică. Și tata i-a spus, nu te teme, Iisus este cu tine. Domnul Iisus este cu tine. Și copilul s-a dus, dar iar a venit înapoi plângând, că era frică, era întuneric. Și i-a spus de vreo două ori așa și la un moment dat când i-a spus, Iisus este cu tine și i-a spus copilul, da, știu că Iisus este cu mine, dar aș prefera cineva în carne și oase cu mine. Avem fiecare din noi această nevoie de o companie. Frica de întuneric parcă este oarecum plantată în noi. Dar, de fapt, întunericul acesta simbolizează mult mai mult decât întunericul fizic acesta. Pentru că în Ioan întunericul întotdeauna simbolizează ceva. În versetul 5 din capitolul 1 din Ioan îi spune lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o niciodată. Când Iuda iese afară de la cina Domnului, completează acolo Ioan, era noapte. Întunericul spune ceva de starea spirituală a Mariei. Nu este vorba de păcat, ci este vorba de modul în care ea se simțea atunci, în dimineața aceea. Despre modul în care îl percepea pe Domnul Iisus Hristos. Despre întrebările pe care le avea cu privire la Domnul Iisus Hristos. Prima piedică a Mariei a fost întunericul. Cea de-a doua piedică a Mariei a fost garda romană. Evanghelistul Matei ne spune că acolo liderii religioși au cerut lui Pilat să pună o gardă romană care să stea la ușa mormântului, care să stea acolo în fața mormântului, să păzească mormântul, ca nu cumva cineva să vină să fure trupul. Al doilea obstacol. Al treilea obstacol, bineînțeles, îl știm, pentru că de atâtea ori s-a vorbit despre el, este piatra de la mormânt. O piatră grea, o piatră mare, de 2 tone, spun cei care au studiat astfel de pietre, care au studiat istoria. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este, oare Maria, oare femeile au fost conștiente de aceste piedici? Bineînțeles că au fost. Pentru că Marcu ne spune că atunci când mergeau înspre mormânt, ele se gândeau, oare cine ne va prăbăli piatra de la gura mormântului? Erau conștiente de acest obstacol al întunericului, dar s-au dus. Erau conștiente de obstacolul gărzilor romane, care putea să nu le lase să intre în mormânt. Apoi erau conștiente de piatra aceasta care era la gura mormântului. Și la întrebările lor Dumnezeu rezolvă toate cele 3 obstacole, le rezolvă. Prima de cele 2, cu tremurul, soldații romani cad jos la pământ, piatra se dă la o parte și întunericul din inima Mariei va fi rezolvat puțin mai târziu atunci când Maria se întâlnește cu lumina, cu Domnul Iisus Hristos și totul se luminează viața ei. Întunericul semnifică obstacolul spiritual pe care poate l-ai în această dimineață când ai venit la casa lui Dumnezeu. Garda romană semnifică obstacolul uman. Poate oameni care nu te lasă să te apropii de Domnul Iisus Hristos. Poate chiar cei din familia ta. Poate te-ai hotărât să ai o viață mai apropiată de Domnul Iisus Hristos. Dar cei din familia ta spune, doar nu te-ai stricat de cap. De mii de ani noi credem într-o religie, noi credem, noi avem tradiția noastră, cum poți tu acum să o lași la o parte? Piatra poate este un obstacol fizic pe care l-ai în viața ta. Maria nu putea ea singură să împingă piatra. Se găsea neputincioasă în fața acestei pietre. Piatra simbolizează acel obstacol fizic pe care poate l-ai în viața ta, poate o boală. Poate alte neajunsuri. Alte și alte lucruri care te împiedică să te apropii de Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să te întreb, care din acestea ar fi obstacolele tale? Ce anume se interpune între tine și Domnul Iisus Hristos? Ți-e frică că nu cumva vei avea puterea necesară dacă te dorși la Domnul Iisus Hristos ca să te lași de unele obiceiuri pe care știi bine că nu sunt bune? Ți-e frică că nu o să poți să dai piatra la o parte? Ți-e frică de acel păcat ascuns pe care l-ai în viața ta și nu știe nimeni? Poate nici soțul, poate nici soția ta. Și crezi că nu o să poți să dai la o parte? Ți-e frică că nu o să te poți lăsa de unele tradiții pe care le ai? Ne-e frică de multe ori, ne-e frică de schimbare în viața noastră. Citeam despre o femeie care, într-o zi, conducând spre casă, a văzut un semn foarte frumos de garaj sale. Și s-a oprit și ea la garaj sale. Aveți pentru cei care Vă opriți pe dacă așteptăm. Și eu mai fac câte dată. Sunt lucruri foarte bune uneori. Și uitându-se acolo printre lucrurile care erau de vânzare la carusel, a văzut un tablou așa de frumos. I-a plăcut așa de mult tabloul acela. Era un tablou simplu, care era un tablou pe care ea și l-a dorit de mult, pentru că avea o problemă în familie. Și tabloul acela era, de fapt, o inscripție, niște mâini care erau împreunate în rugăciune și inscripția aceea spunea, rugăciunea schimbă vieți. A luat tabloul acela la un preț de nimica, îl căutase de mult în alte store și era scump, dar l-a luat la un preț de nimica și a venit fericit acasă. Și soțul ei nu era acasă, s-a gândit unde să-l plaseze, și l-a pus deasupra mesei din dining room. Acolo unde mâncau, l-a pus acolo, rugăciunea schimbă vieți. Era atât de fericită de cât de ieftin a luat și cât de frumos era acel tablou. Nici nu se vedea că era de la carusel. Și când a venit soțul ei, a spus, dragul meu, uite ce am găsit la carusel, uite ce tablou frumos. Soțul n-a spus nimic. Și a doua zi, când ea vine de la servici, soțul ei venise mai repede de la servici, și ea a văzut că tabloul nu mai era la loc. L-a căutat disperată peste tot locul și l-a văzut ascuns în garaj undeva. L-a luat și l-a pus înapoi. A doua zi s-a repetat. Pe când a venit de acasă, soțul luase tabloul și îl pusese iarăși în garaj. Dar n-a mai rezistat și a întrebat pe soțul, dragă, nu-ți place locul unde am pus tabloul? La care l-a spus, nu, draga mea, nu-mi plac schimbările. Ce vreau să spun cu aceasta? Uneori, soțul este o piatră. Am vrut să spun bolovan, dar... N-am putut să mă abțin, trebuie să spun. Uneori, cel de lângă tine, poate este piatra care trebuie urnită. Și aștept schimbarea aceea și vrei ca schimbarea să vină. Nu o să pot eu să o schimb pe soția mea, nu o să poată soția mea să mă schimbe pe mine, ci acela care schimbă vieți este Domnul Iisus Hristos. Numai Dumnezeu a prăbălit piatra la o parte și tot El poate să dea la o parte orice piatră în această dimineață. Și cât de trist este că uneori inimile noastre parcă sunt împietrite încât sunt ca o piatră pe care Dumnezeu vrea să o dea la o parte acum, vrea să facă o schimbare în viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dragostea nu se teme de obstacole. În al doilea rând, dragostea slujește chiar atunci când totul pare zadarnic. Dragostea aceasta care e mai tare decât moartea, slujește chiar atunci când totul pare zadarnic. Ioan nu scrie de ce a venit femeile la mormânt. Dar toți ceilalți evangheliști ne spun că femeile au venit cu miresme pentru că vrea să slujească mai departe Domnul Iisus Hristos. Vrea să mai facă ceva pentru El. Acum aș vrea să vă imaginați o discuție purtată ieri, adică sâmbătă, înainte de dimineața învierii. O discuție între Petru și Maria, în care Maria îi spune, Petre, uite, eu de-abia aștept să vină prima zi a săptămânii, dimineața eu la prima oră. Mă duc cu niște miresme, vreau să mai fac ceva pentru Domnul Iisus Hristos. Petru, ce credeți că i-a spus? Auzi, Maria, ori pui miresme, ori nu, e prea târziu. S-a terminat cu noi. It's too late. Nu mai poți să le aduci la viață. Tot ceea ce am plătit și tot ceea ce am crezut noi 3 ani și jumătate cât am fost cu El, este pierdut, este năruit, este zadarnic. Degeaba mai faci, fugi, Maria, acolo. E frumos, într-adevăr, nu stă rău ca să te duci, dar degeaba te mai duci. Degeaba mai mergi. Pentru că vei găsi doar un cadavru. Vei găsi doar trupul lui Iisus. Iisus este mort, s-a dus toate speranțele care le-am pus în El. Tot ceea ce am vrut să facem, tot ceea ce am crezut că va face El, totul ne s-a terminat. Fraților, știți de ce unii nu vin la biserică? Pentru că au impresia că trupul lui Hristos este mort, că nu este viață în El. Și atunci spun, nu mă duc la biserică aceea pentru că ei sunt morți în felul ăsta, biserica cealaltă e mort în felul ăsta, biserica cealaltă e mort în felul ăsta, biserica cealaltă e mort în felul ăsta. Și descoperă o altă biserică ce se pare că e vie și te duci și la un moment dat spui, și ăștia sunt morți. Este o atitudine greșită, este o părere greșită. Pentru că Domnul Iisus Hristos, atunci când i-a spus lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuințelor morților, nu vor birui. Slăvit să fie Domnul! Biserica lui Dumnezeu este vie, slăvit să fie Domnul! Biserica Domnului este vie și într-o zi de Paști este plină, să vii să fie Domnul. Și fie ca în fiecare duminică să fie plină, să fie plină. Amin? Vedeți? Adevărata dragoste. Și aș vrea să medităm la lucrurile acestea, frați și surori. Adevărata dragoste slujește chiar și atunci când totul pare fără viață. Chiar și atunci când totul pare fără rost. Și am subliniat cuvântul pare. Pentru că așa ni se pare nouă oamenilor. Aș vrea să vă întreb. A ajuns Maria să folosească miresmele pe care le-a avut? În dimineața învierii a ajuns să le folosească? Nu! De ce? Domnul Iisus Hristos era viu, el n-avea nevoie de miresmele acelea. Cu alte cuvinte, ceea ce i s-a părut Mariei era greșit. Aș vrea să spun, dragă mea, că de multe ori avem idei preconcepute față de Biserica lui Hristos, față de trupul lui Hristos. De multe ori avem impresia că sunt oameni care probabil n-ar trebui să aparțină bisericii, sunt oameni care fac rău bisericii, că nu ne putem aduna împreună cu ei. Asta nu este treaba mea și nu este treaba ta, dragul meu. Noi, în primul rând, venim ca să slujim Domnului Iisus Hristos. Și Lui slujim chiar atunci când mi se pare că ceva nu merge bine. Chiar dacă unii preferă să stea acasă ziua de Paște. V-a spus vreodată întrebarea de ce la mormânt a fugit numai Petru și Ioan? Eu imaginez că erau împreună toți ucenicii. Vedem seara, erau împreună. Și iată, 9 ucenici rămân pe locurile lor, nu cred ce le spune Maria. De fapt, din celelalte evanghelii vedem că ucenicii, când au auzit ce le-a spus Maria și femeile, a spus, Doamne, astea sunt basme. Voi cred că de atâta plâns, de atâta necaz, de atâta stres, aveți halucinații. Și numai Petru și Ioan fug în ziua de Paște. La mormânt, în grădină. Este atât de trist când mulți aleg chiar în ziua de Paște să rămână acasă pentru că au niște idei preconcepute. Este atât de trist când chiar în zile de sărbătoare, chiar în ziua Domnului, în duminică, pentru că noi în fiecare duminică sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos, aleg să nu slujească Domnului. Dar dragostea aceasta, care e mai tare decât moartea, slujește chiar când totul pare zadarnic. Și-aș dori ca Domnul să ne binecuvânteze cu această dragoste. Să slujim chiar atunci când ni se pare că este zadarnic. Dar, de fapt, realitatea este că Biserica Domnului Iisus Hristos este vie, slăvit să fie numele Lui. Apoi, în al treilea rând, dragostea vine prima și pleacă ultima. Dragostea adevărată vine prima și pleacă ultima. Femeile au fost ultimele la cruce, primele la mormânt. Și îngerii întreabă, de ce căutați pe cel viu între cei morți? De ce căutați pe cel viu între cei morți? Este atât de trist când acum în secolul 21, într-o țară care are puse principiile de bază, a cărei principii de bază au fost puse pe principiile creștinismului, să vedem cum încet încet suntem bombardați cu alte și cu alte minciuni și neadevăruri despre Domnul Iisus Hristos. Lumea modernă îl caută pe Domnul Iisus Hristos între cei morți. Newsweek, revista aceasta care apare săptămânal și este de circulație extraordinară în America, are pe front page, pe prima pagină, titlul Cum Iisus a devenit Hristos. Aș vrea să vă traduc ce înseamnă asta. Cum omul Iisus a ajuns Hristosul Mesia Fiului Dumnezeu. Și ceea ce autorul încearcă acolo este să arate cum creștinismul a ajuns dintr-o religie, dintr-o sectă micuță, să ajungă cea mai mare religie de pe pământul acesta, cum creștinismul a ajuns și cum Domnul Iisus Hristos, de fapt, este doar un simplu om. Dar apoi ucenicii apostolii l-au făcut să fie un Dumnezeu. I-au arătat și au scris despre el lucruri neadevărate. Încet, încet, toate aceste articole, să știți, deși noi zicem, nu le bagă nimeni în seamă, vor avea tot mai multă și mai multă influență asupra tinerilor din America, asupra teologilor, vă spun că unul care am studiat teologia, fratele Lazar, poate să testifice, să autenticizeze lucrul acesta, să afirme lucrul acesta. Teologii tot mai mult și tot mai mult se depărtează de adevăratul Hristos. Cei care au studiat teologia știu că până acum au fost 3 quests. The quest for the historical Jesus. 3 perioade de căutări cine a fost Domnul Iisus Hristos. Și toate 3 s-au încheiat. Și toți Teologii care au venit, au venit Iisus, a fost un revoluționar, a fost un martir, a fost doar un om, un lider carismatic, a fost un om care a murit, dar n-a înviat și nici măcar nu vor să vorbească despre înviere. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Dacă mai ești în această dimineață, poate ești tânăr și crezi că Domnul Iisus Hristos face parte dintre cei morți, aș vrea să spun, Domnul Iisus Hristos este viu, slăvit să fie numele Lui. Ucenicii Petru și Ioan vin la mormânt, se uită în mormânt, îl văd gol și pleacă acasă. Nici o schimbare deocamdată la ei. Ioan crede ceva, dar imediat ne spune Ioan că tot nu pricepea. A crezut că Iisus nu era în mormânt, dar tot nu pricepea ce se întâmplă. S-a dus acasă. Așa cum facem noi de multe ori, venim repede, întreagă, suntem în secolul vitezii, venim, privim, vedem ce se întâmplă, mergem acasă. Și eventual mai vorbim despre ce s-a întâmplat. Dar cineva nu pleacă acasă. Cine a venit primul, va pleca ultimul. Sau nu va pleca niciodată. Spune cuvântul Dumnezeu aici. Dar Maria ședea afară lângă mormânt. Dragostea adevărată, ea nu pleacă. Ea rămâne. Dragostea este de lung răbdătoare, ne spune Pavel. Ea caută ceva. Ea nu se mulțumește doar cu niște întrebări la care n-are răspuns. Și aș vrea să cred, dragul meu, că în această dimineață ai venit aici ca să cauți ceva. Mai mult, aș vrea să cred că în această dimineață n-ai venit să cauți ceva. Ai venit să-L cauți pe cineva. Pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ai venit să cauți ceva, vei pleca poate dezamăgit. Poate ai venit să cauți o experiență nouă. Nu e rău, dar nu ajunge. Poate ai venit să cauți un program care să te umple spiritual, care să te țină până la Crăciun. Nu e rău, dar nu ajunge. Poate ai venit să cauți alte și alte lucruri. Un program frumos să vezi. Este bine să vezi programe frumoase, dar nu ajunge. Eu și cu tine trebuie să-L căutăm pe cineva, pe Domnul Iisus Hristos. Poate te-ai trezit de dimineață și te-ai dus la o slujbă din aceasta, la răsăritul soarelui, înaintele răsăritul soarelui, încălpetând era întuneric. N-ai făcut rău. Dar aș vrea să te invit să mai rămâi în această zi. Aș vrea să te invit să nu pleci. Să mai rămâi puțin lângă mormânt, dacă încă nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că în această dimineață, tu poți să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă vei pleca, s-ar putea să fie cea mai mare revelație. Maria a avut într-adevăr cea mai mare revelație. Dragostea vine prima și pleacă ultima. Am putea să facem o aplicare directă și la modul în care venim la biserică. Venim mai târziu și plecăm mai devreme, pentru că nu avem discuții cu ceilalți, nu vrem să mai ne întâlnim cu ceilalți, nu vrem să avem părtășia aceea. Nu ne interesează, venim, ascultăm predica și am plecat acasă. Destul de greșită mentalitate. Pentru că va veni vremea care vei avea nevoie de frați și surori din biserică. Îmi place ce spune David Jeremiah, unul din favoriții mei când ascult să predice. Și spune el, ascultați programul meu, foarte bine, vă mulțumesc. Dar mergeți la o biserică. Fiți membrii unei biserici, pentru că eu nu pot să vă fac nici nunțile, nici binecuvântările, nici înmormântările, nici un alt serviciu. Acelea vi le face păstorul local. Voi aveți nevoie de o biserică, voi aveți nevoie de părtășie. Prin radio nu pot să fac părtășie cu voi. Voi aveți nevoie de o comunitate a credinței, a community of faith. Noi avem nevoie unii de alții, dragii mei. Și Domnul Iisus Hristos, prin moartea și învierea Lui, ne-a făcut un popor nou. Niște oameni care să avem nevoie unii de alții. În al patrulea rând, dragostea nu-și pierde niciodată ținta. Dragostea nu-și pierde niciodată ținta. La mormânt, Maria, când vine, vede prima dată doi îngeri. Și de obicei, care este reacția omului atunci când vede îngeri? Caz la pământ, nu îți vine să te închini lor. Vedem lucrul acesta la Maria? Parcă nici nu-i bagă seamă. Doi îngeri îmbrăcați în alb, dacă eu eram acolo, eu repede căutam pe cineva să fac o poză cu ei. Și vi arătam dumneavoastră să vă spun că, uite, doi îngeri mi s-au prezentat. Și ce păstor grozav sunt eu, că doi îngeri au venit să vorbească cu mine. Și poate atunci vă voi convinge că ce păstor bun sunt eu. Dar știu că aceasta este wishful thinking, cum spune americanul. Aș fi fost impresionat de lucrul acesta. Dar Maria nu e impresionată. Mai mult îngeri întreabă, dar de ce plângi? L-au luat. Pe Domnul meu și nu știu unde l-a pus. L-a luat. Eu nu de voi am nevoie îngerilor. Eu nu de o spiritualitate din aceasta că mă închin la îngeri, că aud despre îngeri, că aud de de mediums din acestea, că aude oameni care intră în relații cu alte duhuri, eu nu de astea am nevoie. Astea pot să-mi aducă numai un simțământ de moment, dar acela care mi-aduce realitate, acela care aduce o nouă semnificație în viața mea, este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea Maria pleacă mai departe. Maria se întoarce de la înger, exact așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Maria s-a întors. S-a întors de la priveliștea aceea a îngerilor. Ce mai vede Maria? Vede fâșiile de pânză. Nu se mulțumește cu ele? Nu se duce și le ia și spune, o, astea au fost pe Domnul Iisus Hristos, așa cum a existat o modă și că mai există la unele denominații ca să poată să se închine la relicve, să se închine la lucruri din acestea care par a fi al Domnului Iisus Hristos. Giugiu de la Torino, nu-i așa? Însă și faptul că aici cuvântul Dumnezeu spune fâșiile de pânză, arată faptul că acest giugiu de la Torino nu este autentic. Este vorba de fâșii de pânză, iar giugiul acela este o singură haină. Este o singură piesă. Maria lasă și fâșiile de pânză la o parte, pentru că ea căuta pe Domnul Iisus Hristos, iar dragostea nu-și uită niciodată ținta. Ea nu se îndrăgostește acum de Iisus și mâine de un înger. Dragostea este dedicată 100% pentru ceea ce iubește. Apoi vede un grădinar, vede un om, ea crede că este un om. Îl vede pe grădinar și grădinarul foarte, foarte atent la nevoile lui. La nevoile ei, îi spune, de ce plângi? Pe cine cauți? Era prima ființă omenească în imaginea ei care o întreba, de ce plângi? Și din nou Maria îi spune, Domnule, dacă tu l-ai luat, eu n-am nevoie acum de un cuvânt de mângâiere, eu n-am nevoie de altceva nimic, Domnule, eu îl vreau pe Iisus. Dă-mi-l pe Iisus pentru că de El am nevoie, spune-mi unde l-ai pus. Și fiți atenți aici la un mic amănunt. Și mă voi duce ca să-l iau. Maria, dar tu te gândești cine te prăvălească piatra la o parte pentru că n-ai putere. Și acum când vezi că Iisus nu mai este, Maria, tu ai puterea asta să te duci tu singură și să-l iei în spate un cadavru, un bărbat, să-l iei în spate tu pe umerii tăi? De unde ai atâta putere, Maria? Știți de unde? Dragostea adevărată îți dă puteri nebănuite. Știi de unde? Dragostea întotdeauna găsește o soluție. Mai ales când este vorba de Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când iubești pe cineva, nu te mai interesează. Nu te mai interesează cum vei rezolva, dar știi că vei rezolva. Domnule, mă duc să-l iau eu. Mă duc eu să-l iau. O, cât de departe suntem noi de atitudinea Mariei, cât de multe scuze avem atunci când trebuie să facem o slujbă. Nu pot din cauza asta, nu pot că n-am putere, nu pot să fac cu tare lucru, nu pot. Dar dacă îl vom iubi pe El, vom avea întotdeauna în minte că trebuie să-L căutăm pe El. Nu ne vom uita la oameni, la grădinari, la îngeri, la alți oameni care poate de pe margine loc să ne ajute, poate ne deranjează, poate ne încurcă. Dragostea adevărată își cunoaște ținta, adică Domnul Iisus Hristos și pe Maria nimic n-a oprit-o. Și apoi, în ultimul rând, dragostea adevărată beneficiază de cel mai mare privilegiu. De cel mai mare privilegiu? Știți care a fost acela? S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos atunci. Știți care a fost un privilegiu? Primul nume pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit după ce a înviat. Știți care a fost? Marie. Marie. Ea a beneficiat de acest privilegiu. A beneficiat de privilegiu că ea a stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos înaintea ucenicii doar seara a stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Ah, Petre și Ioan, de ce n-ați rămas și voi în grădină? De ce n-ați stat și voi acolo? Unde v-ați grăbit? Unde v-ați dus? Pentru că ați pierdut un moment extraordinar. Dar așa va trebui să mai așteptați. Până seara când Domnul Iisus Hristos se va prezenta în mijlocul vostru. Dar Maria, Maria cea care întruchipează dragostea care învinge moartea, a rămas acolo lângă mormânt. A rămas în grădină. Și aș vrea să îți mulțumesc în această zi că ai rămas în grădină, că ești în grădină. Și aș vrea să spun că Domnul Iisus Hristos este prezent în această dimineață în locul acesta. Tu n-ai venit aici doar că acum 2000 de ani a înviat Domnul Iisus Hristos, acesta este foarte bine că ai venit, dar cel mai important lucru este ca tu în dimineața aceasta să-L întâlnești pe acela care a înviat acum 2000 de ani, pe Domnul Iisus Hristos. Dragostea, spune Apostolul Pavel, nu va pieri niciodată. Tu prin dragostea ta poți să învingi poate moartea spirituală din viața ta. Prin dragostea ta poți, pentru Domnul Iisus Hristos, poți să învingi orice circunstanță. Tot ceea ce te împiedică să te apropii de Domnul Iisus Hristos, poți să-L învingi doar prin dragostea care o ai în inima ta. Ce ne facem această dimineață? Vei merge acasă și vei spune, a fost un serviciu destul de frumos, ne-am bucurat, am cântat. Vei merge doar și te vei mulțumi cu lucrul acesta. Te vei opri poate la primul obstacol ce se interpune între tine și Domnul. Vei renunța să mai slujești pentru că se pare că bisericile creștine și-au pierdut viața spirituală. Da, multe și-au pierdut. Dar uite-te atent, nu te grăbi. Uite-te atent. Și vei vedea că este viață, pentru că Domnul Iisus Hristos este acolo. Vei pleca primul acasă, deși ai venit ultimul, deoarece nu ai nevoie nici de frați și surorile din biserică, nici de Hristos sau nici de altcineva. Îți vei pierde ținta supremă și te vei lua după oameni. Vei lăsa ca acolo din inima ta să fie umplut de oameni, ei ți-l vor umple pentru o vreme. Dar acela care poate să-l umple pentru totdeauna și să facă această schimbare radicală în viața ta, este Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele tău. Vine în numele Lui. Dacă atunci, dacă vei face lucrul acesta, dacă te vei limita doar la lucrurile acestea, s-ar putea să pierzi șansa vieții tale. Eu nu știu dacă mâine vei putea, dacă de seara vei putea să ajungi în casa lui Dumnezeu. Dar acum, aici, nu este grădinarul. Aici este Mântuitorul. Și în această dimineață El poate să schimbe inima. În această dimineață poate să întreabă și de ce plângi. În această dimineață poate să-ți rezolvă și problemele pe care le ai în familia ta. Problemele pe care le ai în casa ta, problemele financiare pe care le ai, problemele tale, dar cea mai mare problemă, problema ta spirituală. El, numai El poate să te rezolve, nu îngerii, pentru că nu un înger a murit pentru noi. Pentru noi a murit Domnul Iisus Hristos. El este aici. Ce vei face? Te vei arăta dragostea aceasta pe care o ai față de El? Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și dovada dragostei Lui este că a murit pe Golgota, pe cruce. Și tot dovada dragostei este că este viu la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Și te așteaptă cu brațele deschise în această dimineață. Mai mult, El este Cel care te întreabă de ce plângi, pe cine cauți. Fie că în această dimineață răspunsul tău să fie, îl caut pe Domnul Iisus Hristos, pe Cel viu, nu pe Cel mort. Îl caut pe El și în această dimineață mă rog Domnului ca să-L găsești și El să schimbe viața acum.